Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Այն հեռարձակվում է Թաուիսու Փլեբա ռադիոկանալի կողմից։ Այսօր արդեն վերջապես Հայաստանի ազգային ժողովը նախագահ ընտրեց։ Ընտրություններն արդեն տեղյակ եք, փաստորեն երեկվանից էին սկսվել Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի թեկնածուն էր առաջադրել, զուգահեռաբար ինքնը առաջադրվել էր նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ 101 կողմ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Գալուստ Սահակյանը։ Նա 66 տարեկան է, մասնագիտ ծամբանասեր վերջին 20 տարիներին մշտապես իշխող կուսակցության պատգամավորը եղել։ Այսօր ազգային ժողովը ոչ միայն նախագահ ընտրեց, այլև ընդունեց մի օրինագիծ, որի դեմ վերջին օրերին բողոքի լուրջ ալիքեր սկսվել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ազգային ժողովն այսօր քվեարկեց եւ ընդունեց Սևանի վերաբերյալ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի թույլ կտրվի այս տարի Սևանից իրականացնել ավելի մեծ ջրառ։ Նախկին 177 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 240 խորանարդ մետր ջուր։ Բաց թողնվող ջուրը կհոսի դեպի Արարատյան դաշտավայր։ Օրինագիծն ընդունվեց 96 կողմ 15 դեմ 4 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հանրապետականից բացի կողմ քվեարկեց նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, բանից հետո, երբ մեծ ջրարի 5 տարվա ժամկետը փոխարինվեց 1 տարով։ Խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը խիստ քննադատված նախագծին կողմ քվեարկելը բացատրեց այսպես.
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը առաջարկել էր 5 տարին սահմանափակել 1 տարով, որտեղ ընդունեք առնվազն հասկանալի չէր, թե ինչպես է հնարավոր 5 տարվա կտրվածքով կանխատեսում անել, չեմ կարծում, որ Նոստրադամուս անգամ նման կանխատեսում կարող էր անել։ Իհարկե, մենք սա համարում ենք ընդհանրապես իրավիճակային երկ, որտեղ տասնյակ ջուղերի բնակիչներ դիմել են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, ասելով, որ ոռոգման ջուր ջրերի պատճառով զրկված են փողերը ոռոգելու հնարավորությունից, ուստի ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկում է կողմ։
Սևանից մեծ ծավալի ջուր բաց թողնելուն դեմ է բնապահպանների համայնքը։ Բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ մեծ ջրառի դեպքում կվտանգվի Սևանի էկոհամակարգը։ Իսկ ըստ մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների ավելացված ջրառն իրականում ոչ թե Արարատյան դաշտավայրը ոռոգելու, այլ ձկնաբուծարաններ ունեցող ընտրյալ օլիգարխների բիզնես շահերը սպասարկելու համար է։ Արարատի մարզի բնապահպանության վարչության պետը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց մեծ ջրառի անհրաժեշտության պաշտոնական բացատրությունը։ Մարզի շատ գյուղեր ոռոգման ջուր չեն ունենա, եթե Սևանից ավելի շատ ջուր չհոսի դեպի մարզ, սակայն վարչության պետը նաև հաստատեց ընդդիմախոսների այն պնդումները, որ մարզը ոռոգման ջրի պակաս ունի, որովհետև ավելի ցածրադիր գոտիներում տեղակայված տասնյակ ձկնաբուծարանները արտեզյան ավազանի ջրային պաշարներն անբարեխղճորեն են օգտագործում։ Դրա հետևանքով բարձրադիր գյուղերը զրկվում են արտեզյան ավազանի ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրից։
Բելարուսի մայրաքաղաքում Մինսկում այսօր տեղի է ունենում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստ, որին մասնակցում են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները։ Հայաստանի նախագահը չի մասնակցում այս նիստին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահը չի մասնակցելու այսօր Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին, այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, ում ներկայացմամբ նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Երևանում և շարունակում է աշխատել իր սովորական աշխատանքային օրակարգով։ Այսօր Մինսկում կայանալու է Մաքսային միության և Միացյալ տնտեսական տարածքի ղեկավար մարմնի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները։ Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինի, Նուրսուլթան Նազարբաևի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօրվա բանակցությունների օրակարգում երկու հարց է. Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախագիծը և Մաքսային միությանն ու Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը։ Ուշագրավ է, որ Մինսկում քննարկվելու են Հայաստանին առնչվող հարցեր, սակայն առանց հայաստանյան բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի փոխանցմամբ արտարած որևէ բան չկա, որ Հայաստանն այսօր չի մասնակցում Մինսկյան գագաթնաժողովին։
Որևէ խնդիրներ լստեյության չկան, աշխատանքային ընթացքը շարունակվում է, դեռ որոշակի խնդիրներ գտնում են դեռևս բանակցային գործընթացում, եւ ես կարծում եմ, որ դա այսպես մեծ հաշվով Մինսկյան հանդիպումով պայմանավորվել պետք չի ընթացքը դեռևս գործընթացը գտնվում է իր նորմալ բնականոն հունի մեջ։
Միաժամանակ Զաքարյանը չցանկացավ արձագանքել այն հարցին, եթե որևէ խնդիր չկա, ինչու Հայաստանը չի մասնակցում Մինսկի այսօրվա գագաթնաժողովին։
Այսօր հայկական մամուլը ի թիվս այլ հարցերի անդրադառնում է նաև հենց այս խնդրին, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հայաստանյան մամուլի տեսությունը։
Ժամանակն արձագանքում է Մինսկում մեկնարկած Մաքսային միության գագաթնաժողովին Հայաստանի չմասնակցելու փաստին, թերթգրում է։ Չպետք է բացառել, որ Հայաստանին դուրս են թողել, այսպես ասած, որպես պատիժ, այն բանի համար, որ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 24-ին 25-ին Պրահայում մասնակցեց Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Հոբելյանական գագաթնաժողովին և հայտարարեց Եվրոպական արժեքներին հավատարիմ քաղաքականության և բարեփոխումների մասին։ Այս ամենին զուգահեռ հայտնի է, որ Մաքսային միության անդամներ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը միմյանց հետ չեն կարողանում պայմանավորվել մի շարք ապրանքատեսակների Մաքսային ռեժիմի վերաբերյալ, և այս հարցում գրեթե ամեն գագաթնաժողովի ի հայտ են գալիս լուրջ տարաձայնություններ։ Այս առումով սպասելի է, որ Մինսկի գագաթնաժողովը բացառություն չի լինելու, և այս տարաձայնությունները հիմք են տալիս կարծելու, որ քանի դեռ Մինսկը, Մոսկվան ու Աստանան չեն եկել պայմանավորվածությունների, նրանք Հայաստանի ոչ ժամանակն ունեն, ոչ հավեսը։ Իհարկե, մի կողմից սա կարող է դրական դիտվել, որ Հայաստանի աղետալի անդամակցությունը ձգձգվում է, մյուս կողմից, սակայն, ըստ էության այս ամենը տեղի ունենում անկախ Հայաստանի կամքից, հետևաբար ոգևորվելը մեղմ ասած տեղին չի լինի, որովհետև Հայաստանը շարունակում է որոշումների կայացման մեխանիզմի հանդեպ մնալ առվոչինչ, ինչը ամենագլխավորն է։ Թեման արծարծվում է նաև հայկական ժամանակօրաթերթում։ Ինչ է այս ամենը նշանակում, առայժմ դժվար է ասել, բայց որ Հայաստանը Եվրասիական ինտեգրման ճանապարհին ինչ-որ խոչընդոտներ են առաջացել, կարծում ենք ակնհայտ է։ Պրոբլեմը կարող են լինել այն 900 ապրանքատեսակները, որոնց մաքսատուրքը մեր երկրում պետք է բարձրանար Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելուց հետո։ Սա իր հերթին կնշանակեր այդ ապրանքների գների կտրուկ աճ Հայաստանում, ինչը անկանխատեսելի հետևանքներ կարող էր ունենալ իշխանության համար։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում էին Մաքսային միության անդամ երկրներին համոզել, որ Հայաստանի համար այդ ապրանքատեսակների մաքսատուրքը մնա նույնը։ Ռուսաստանը կարծես համաձայն էր այս տարբերակին, բայց այդ պարագայում էլ ուրիշ պրոբլեմ էր ծագում։ Այդ ապրանքները ցածր մաքսատուրքով կարող էին ներկրվել Հայաստան, ու եթե Հայաստանը Մաքսային միության անդամ լիներ, այստեղից առանց մաքսատուրքի, այդ ապրանքները կարող էին հայտնվել ռուսական շուկայում, ինչն անընդունելի էր արդեն ռուսական կողմի համար։ Փորձում է Հայաստանի չմասնակցության պատճառն այսպես բացատրել հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչու են դիմադիրքարյակը տարօրինակ մեղմություն ցուցաբերում նորընտիր վարչապետի նկատմամբ, ինչու միասնական մոտեցում չձևավորեց ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված, և ինչու հանդես չեկավ միասնական թեկնածուով։ Կարյակն իր ընդդիմադիրկեցվածքը փաստորեն ամբողջովին սպառել է նախկին վարչապետի հետ կապված և հիմա անցել է իր բնույթին խիստ հարազատ Հովիկ Աբրամյանի ու Գալուստ Ծահակյանի հետ սիրախաղերին, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Այժմ ընդդիմությունը կարող էր ամբողջ 55 ձայնի հույս ունենալ, ինչը քիչ չէ։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ հանրությանը եւս մեկ անգամ կկարողանային ապացուցել, թե ինչքան կարևոր մարմին է ազգային ժողովը եւ որքան կարևոր է իրենցից յուրաքանչյուրի քվեն ընտրությունների շրջանում։ Այդ խեղճ ու ծախ ու պահվածքը, երբ մի կողմից ասում են մենք չենք մասնակցում քվեարկությանը, մյուս կողմից ազատ ենք թողնում, ով ինչպես ուզում է թող քվեարկի, միայն մի բանի մասին է խոսում, որ մենք ցավոք ընդդիմություն չունենք, բխեցնում է հրապարակորաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի հիմնական մտահոգությունն այն է, որ հանկարծ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ պաշտոնյայի աթոռին ամբիցիաներ ունեցող ու դրանով իսկ իր համար վտանգ ներկայացնող մեկը չհայտնվի։ Համաձայնվեք, այս իմաստով Գալուստ Ծահակյանի թեկնածությունը լավագույնն է, բայց Հայաստանին փոփոխություններ են պետք, ընդ որում շատ արագ ու կտրուկ։ Կառավարության նոր կազմն արդեն 90%-ով հայտնի է, ու ակնհայտ է, որ լուրջ փոփոխություններ ակնկալելն անիմաստ է։ Եվ ընդհանրապես կառավարության հրաժարականի ու նոր կառավարության ձևավորման միակ քյարն առայժմ այն է, որ Սերժ Սարգսյանի դիրքերը թուլացել են, կոալիցիաներ այլևս չկա, ՀՀԿ-ն միայնակ է մնացել, բայց ինչ օգուտ դրանից, եթե քաղաքական ուժերը չեն զարգացնում հաջողությունը։ Սահմանադրությունն էլ տալիս է այդ հնարավորությունը, պետք է ընդամենը երկու անգամ մերժել նոր կառավարության ծրագիրը և վերջ։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները նախուսափելի են, իսկ նոր ընտրություններում միայնակ մնացած ՀՀԿ-ն մեծամասնություն ստանալ չի կարող, այդքան ռեսուրսներ չունի, ընտրակաշարքը նույնպես չի օգնի։ Մարդիկ հասկացան, որ սրանք իրենց բաժանածը վազվռատ են անում շատ արագ, պարտադիր կուտակայինի, կարմիր գծերի ու այլ օրինական մեթոդներով։ Մտադիր են ոչ իշխանական ուժերը համագործակցել այս ծրագրի շուրջ, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ, բայց որ դա միակ աշխատող ծրագիրն է, կասկած չկա։ Այլ հարց է, որ առայժմ միայն Հայազգային կոնգրեսն է հետևողականորեն պնդում, որ պետք է գնալ այդ ճանապարհով։
Ադրբեջանում ձերբակալվել են հայտնի իրավապաշտպաններ, ամուսիններ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպան ամուսնական զույգը Լեյլա և Արիֆ Յունուսները բերման ենթարկվեցին 3-3-ով Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանից այն պահին, երբ նրանք պատրաստվում էին մեկնել Փարիզ միջազգային համաժողովին մասնակցելու համար։ Անձնական իրերի մոտ 3 ժամ տևած մարակրկիտ խուզարկությունից և համակարգիչները բռնագրավելուց հետո Արիֆ և Լեյլա Յունուսներին տեղափոխեցին Բաքվի կենտրոնում գտնվող այն շենքը, որտեղ նրանք բնակվում են վերջին մի քանի տարիներին։ Այստեղ արդեն դատախազության աշխատակիցները փորձում էին առանց դատական որևէ որոշման խուզարկություն անցկացնել նրանց պատկանող բնակարանում։ Ոստիկանները պնդում էին, որ խուզարկության դատական թույլտվությունն առկա է, սակայն բնակարանի սեփականատերերին այն ցույց տալ չեն կարող։ Գիշերը ժամը 3-ի շրջանում իրավապաշտպանների բնակարանի շքամուտքում հավաքվել էին մի քանի տասնյակ լրագրողներ, որոնց դիմելով Լեյլա Յունուսն ասում էր, որ մինչ այդ պահը նրանց որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ, տեղի ունեցողի արդիվ որևէ բացատրություն չի տրվում։ Առավոտյան կողմ ոստիկանների և իրավապաշտպանների հակամարտությունը հասավ գագաթնակետին Կիրակի օր ընդհանրապես հիվանդանոցից դուրս գրված Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը կտրուկ վատ թերացավ և նրան կրկին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Լուսադեմին արդեն Յունուսների բնակարանի մոտ սկսեցին հավաքվել տեղի ոստիկանության ղեկավարները, նրանք հեռախոսով պարբերաբար կապ էին հաստատում վերադասների հետ, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա անելիքները։ Լեյլա Յունուսը, դիմելով Յասամալի շրջանի ոստիկանության պետ Մոբադ Հուսեյնովին, ասում էր. Դուք ցանկանում եք ջարդել մեր տան դուռը, ջարդեք, ցանկանում եք սպանել ինձ, սպանեք, բարձրաստիճան ադրբեջանցի ոստիկանի պատասխանն ավելի քան անկեղծ էր, որևէ մեկին սպանելու ցանկություն չունենք առայժմ։ Առավոտյան ժամը 7-ին ոստիկաններին ի վերջո հաջողվեց Լեյլա Յունուսին տեղափոխել գլխավոր դատախազության շենք, որտեղ արդեն մի քանի ժամը ինչ շարունակվում է իրավապաշտպանի հարցաքննությունը։ Այն ի դեպ վարում է նույն այն քննիչը, որը ղեկավարում է Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի գործի նախաքննությունը։ Իրադարձությունների նման զարգացումը Լեյլա Յունուսը կանխատեսել էր դեռ անցած գիշեր։
Թուրքիայում էլ Դիարբեքիր քաղաքում եկեղեցական, ծիսական պսակադրությամբ ամուսնացել են վերջին 80-ամյա հայերը հայկական եկեղեցում։ Լսենք Հրաչ Վելքումյանի։
Դիարբեքիրի վերջերս վերանորոգված Սուրբ Գիրագոս հայկական եկեղեցին առանձնահատուկ հարսանիքի վկան դարձավ, երբ 6-10-ամյակ սպասումից հետո Դիարբեքիրի վերջին հայերը 80 անց հարսն ու փեսան արտաբերեցին համաձայն և ամուսնական կապերով կապվեցին միմյանց։ Փեսան 87-ամյա Բայզոն, ում տեղացիները Դիարբեքիրի վերջին հայ են կոչում, ամուսնացավ իրենից 3 տարով փոքր հարսնացուի հետ, ով Սիլվան Նահանգից է։ 60 տարի նրանք միասին էին ապրել, բայց առանց պաշտոնական կամ ավանդական ամուսնության կարգի։ Ես չեմ ցանկանում մահանալ առանց ամուսնանալու, հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ, մինչ ծիսակարգը սկսվել է, ասել է Բայզոն, ավելացնելով. «Այս ամուսնությանը ես շատ եմ ձգտել և հիմա ինձ օրհնված եմ զգում, Աստված թող յուրաքանչյուրին այսպիսի երջանիկ օր պարգևի»։ Նա նաև ասել է, որ իր շատ հայ ընկերները հեռացել են երկրից, բայց հիմա Դիարբեքիրը վերականգնում է հայկական ժառանգությունը, որպես օրինակ նշելով վերանորոգված եկեղեցին, որ կապում է համայնքը։ Խաղաղություն և ժողովրդավարություն քրդական կուսակցության փոխնախագահ Գյուլեն Կիլնչակը, ով մարտի 30-ի ընտրություններում Դիարբեքիրի քաղաքապետ է ընտրվել, մասնակցել է պսակադրման արարողությանը, ցանկություն հայտնելով, որ երիտասարդները օրինակ վերցնեն տարեձույգից։ «Սա սովորական հարսանիք չէ. Մենք երկու զույգի անմահ սիրոականատեսն ենք. Նրանք կարողացան կանգնել այս հողին, պայքարել և հաջողության հասնել իրենց սիրո ուժի շնորհիվ», ասել է Դիարբեքիրի քաղաքապետը։ 80-ան զույգը պահպանելով ավանդական ծիսակարգը հետ չի մնացել նաև ժամանակակից հարսանիքներից։ Նրանք միմյանց քաղցրավենիք են հյուրասիրել, Բայզոն ոտքը դրել է հարսնացուի կոշիկի վրա ցույց տալու համար, թե ով է ընտանիքում գլխավորը, իսկ հարսնացուն ծաղկե փունջը հետ է շպրտել չամուսնացած աղջիկների խմբի մեջ։ ԱՄՆ-ից 20 տարվա ընդմիջումից հետո Դիարբեքիր վերադարձած ուդիստ Երևան Բոստանչին հայկական և քրդական երգեր է կատարել, ավելացնելով այն զգացողությունը, որ Դիարբեքիրը նորից կարող է դառնալ նրանց տունը, գրում է հյուրը Daily News-ը։
Իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել մեր թղթակից Լուսինե Մուսահելյանի պատրաստած հաղորդումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի հերթական քայլի մասին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբն առաջին անգամ հարցի շուրջ որոշել է լսել նաև հայ եւ ադրբեջանցի սփյուռքի տեսակետը։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը երեք Twitter սոցիալական ցանցի իր էջում տեղեկացրել է, թե սպասում է Լոս Անջելեսում հայ եւ Հյուստոնում ադրբեջանական համայնքների հետ հանդիպումներին։ Գրառման համաձայն մայիսին տեղի ունենալիք այս հանդիպումների ընթացքում կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ամերիկացի համանախագահի մայիսի 1-2 Լոս Անջելեսում տեղի ունենալիք հանդիպումները կազմակերպում է Հայդատի հանձնախումբը։ Նախատեսված են հանդիպումներ ինչպես Հայդատի հանձնախմբի պատասխանատուների, այնպես էլ Լոս Անջելեսում գտնվող UCLA համալսարանի հայազգի ուսանողության և Գլենդելի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Հայդատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանի տնօրեն Էլենա Սատրյանը։
Իրենց գրասենյակն է մեզ հետ կապվել և տեղակայել, որ կուրսի անպայման հանդիպել։ Սա կարծեմ առաջին անգամն է, պետք է տեսնենք ինչ աշխատանք են տանում և ինչպես են մտածում, որ այս նեգոշիեյշնը պետք է լինի։ Այս խոսակցությունը, որ տեղի է ունենում, այդ պահանջները, որ մենք գրուպն է դնում, ուզում ենք վստահենք, որ Արցախի որևէ մի territory հարց չբարձրանա։ Կարծում եմ ամենամտահոգիչ մասը այդ է մեր համար, որտեղ այս պահին իրենք Ադրբեջանը միշտ հետ է գալիս և ասում է, որ այս հատուկ շրջանները պետք է տրվեն իրեն և այդ ձևով կարող են առաջ անցնել։
Հիշեցնեմ, որ այս ամսվա սկզբին ամերիկացի համանախագահը հանդիպել էր Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանի հետ և Թվիտերում թողած այդ մասին գրառմանը հավելել է նաև, որ Խաչիկյանն ամերիկահայերի հստակ ձայնն է։ Ուորլիքի այս գրառումն Ադրբեջանում բավականին կոշտ արձագանք գտավ։ Գրառման տակ մեկնաբանություններ թողած բազմաթիվ ադրբեջանցի օգտատերեր իրենց վրդովմունքն են արտահայտել, ինչպես հայ համայնքի ներկայացուցչի, այնպես էլ հայամետ տարբեր գործիչների հետ հանդիպումների մասին Ուորլիքի հաղորդումների կապակցությամբ, համանախագահի մեղադրելով միջնորդության գործընթացից բացի ամեն ինչով զբաղվելու մեջ։ Սակայն Ուորլիքն այդ մեղադրանքներին պատասխանելու փոխարեն որոշել է պատասխանել Ամերիկայի Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի ադրբեջանական համայնքի հարցերին։ Ի դեպ, հենց Հյուստոնում է գտնվում ամերիկաբնակ ադրբեջանցիների ամենամեծ համայնքը։ Հյուստոնն ու Բաքուն նաև քույր քաղաքներ են։ Միացյալ Նահանգներում նավթային խոշոր պաշարներով հայտնի այս նահանգի ներկայացուցիչների պալատի համաձայն Ադրբեջանը հանդիսանում է աշխարի ամենաժողովրդավար, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների կարևոր գործընկերներից մեկը, մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում։
Հայկական պարարվեստը միշտ էլ հիացրել է մարդկանց դարերի խորքից եկող իր որոշակի, խորհրդապաշտական շարժումներով, ազգային ուշագրավ ոչավորված տարազներով և իմաստով։ Դեռ Երևանից Երևանյան մի շարք համերգասարաններում արդեն իսկ տեղի են ունեցել տարբեր պարային համույթների, անսամբլների համերգներ, նվիրված ապրիլի 29-ին, պարարվեստի միջազգային օրվան։ Դե իսկ այսօր էլ երեկոյան մի մեծ համերգ փառատոն է նախատեսված Սունդուկյանի անվան թատրոնում, որտեղ ելույթ կունենան նաև Վրաստանից ժամանած պարային խմբ, թվով ավելի քան 300 մասնակից։ Նրանց մեջ են նաև մեր հայրենակիցները Ջավախքից, Ջավախքի պարային խումբը իր ղեկավարի գլխավորությամբ։ Թե Վրաստանից ժամանած պարային խմբերի ղեկավարները, թե մեր պարարվեստի ղեկավարներն ու մասնագետներն այսօր հյուրընկալվել էին նաև տարբեր լրագրողական ակումբներում։ Վրաստանից պարային համույթներին Հայաստանը հրավիրել և այսօրվա տոնական համերգը կազմակերպել է Միլեն Շոու Բալետ պարային դպրոցի ղեկավար Արթուր Եղոյանը, որի խոսքով էլ այս ազգերի բարեկամություն խորագրով համերգն իրենց գործունեության 15-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում են անցկացնում։ Մտադիր են նաև
բազմաթիվ միջոցառումներ անցկացնել հիմնականում արդ երկրում, պարային միջոցառումների մասին է խոսքս, փառատոններ, համերգային ծրագրեր։
Ուշագրավեր և շատ հետաքրքիր, որ մինչ համերգի սկիզբը մոտ 1.5 ժամ վրացական և հայկական պարային խմբերը միասին Սունդուկյանի թատրոնի դիմացի բուրակում դեֆիլե անցկացրեցին, իսկապես զարմացնելով այդ ժամանակ զբոսայգում գտնվողներին։ Իսկ վաղը երեկոյան էլ կրկին միասին երկու երկրների ամենատարբեր տարիքային պարային խմբերը Գարեգին Նժդե հրապարակում արդեն մեծ բացօթյա համերգ են անցկացնելու նվիրված պարարվեստի միջազգային օրվան և մեր երկու ժողովուրդների հայ-վրացական բարեկամության։ Այսօր Վրաստանի Պարարվեստի միության փոխնախագահ Յուրի Տորաձեն ողջունելով իր հայ գործընկերներին և ոչ միայն իհարկե գործընկերներին, մի քանի անգամ շեշտեց, որ արվեստը, մշակույթը, հատկապես երկարվեստն ու պարարվեստը անչափ մեծ դեր ունեն ժողովրդների բարեկամության ամրապնդման համար։
Приветствую из Грузии. Союз хореографии Грузии. Поздравляем День международного танца всем и коллегам, и не коллегам.
Յուրի Տորաձեն ասաց նաև, որ շատ ուրախ է, որ իրենց հրավիրել են մասնակցելու այսօրվա համերգին։ Ի պատասխան հարցից, թե որքան պարային համույթներ կան Վրաստանում այսօր, շեշտեց, որ միայն Թբիլիսիում առնվազն 500 պարային համույթ է գործում, իսկ ողջ Վրաստանում ասաց, չկա մի գյուղ, Ավան, որն իր պարային համույթը չունենա, ավելի քան 500,000 մարդ է ընդգրկված վրացական մեծ ու փոքր քաղաքներում գործող պարային համույթներում, հպարտությամբ շեշտեց Յուրի Տորաձեն։
Ունաս գրուզի տանցյութ պոլ միլիոն չլավեք։
Իդեպ, ինչպես ներկայացրին վրաց պարային գործիչները, Վրաստանում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ հուլիսի 1-ից 15-ը անց է կացվում պարի միջազգային փառատոն, որին տասնյակ երկրներից, այդ թվում և Հայաստանից են պարային խմբեր մասնակցում, իսկ ամեն տարի հունիսի 11-ը Վրաստանում նշվում է իբրև ազգային պարարվեստի օր։ Արթուր Եղոյանն էլ ասում է, որ իրենք մտադիր են հայկական պարարվեստի համար նման մի խորհրդանշական օր հռչակել, եթե իհարկե իրենց աջակցեն պետական պատկան մարմինները։
Հայաստանի պարարվեստի օր, քանի որ մեր պարարվեստը շատ բազմադարյա մշակույթ ունեցող արվեստ է, 3000 տարուց ավել երևի թե կարելի է ասել, որովհետև դրանից առաջել ենք մենք պարել։
Հայերի համար վերջին տարիներին հատկապես շատ սիրելի Կաբուլետի քաղաքի պարային խմբերի ղեկավար Թեմուր Թղիլյաշվիլին էլ իր հերթին շեշտեց, որ հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում ժողովրդական ազգագրական պարերին, և սա շատ լավ է իր համոզմամբ, որովհետև երբ ազգագրական ժողովրդական արվեստն է զարգանում, ուրեմն այդ ժողովուրդը ապրում է, գոյություն ունի, ասաց Թեմուր Թղիլյաշվիլին, հատկապես մեր երկրների, Հայաստանի և Վրաստանի նման փոքր երկրների համար դա անհրաժեշտ է, այլապես մեծ երկրները մեզ կուլ կտան, կատակեց և արդեն հայերեն հավելեց.
Շատ շնորհակալ եմ ենք, ես կոլեկտիվի հետ առաջ անգամ եղել եմ Երևան, տանցեվանի կոլեկտիվի հետ, ես շատ հինգեր ունեմ, բանակից սովորեցիր ես հայերեն, այդքան իմ ժամանակ, այն ժամանակ, այդքան հայի վրացի,
Մոտիկ են,
ոչեն բլիսկաբել։
Դե իսկ Ջավախքի ժամանած ժողովրդական երգի պարի համույթի ղեկավարն էլ հարցից, թե ինչպիսին է պարարվեստի առումով իրավիճակը Ջավախքում, շեշտեց.
Ջավախքում մենք ունենք ուրեմն 65 յուղ և շեշտ կենտրոն, մի մեծ համույթ դա Ջավախք համույթն է, որը հիմա այստեղ ներկայանում է, Ջավախք համույթը դուք երևացեք լավ գիտեք, յուրաքանչյուր պարադոնում այստեղ մասնակցում է «Իմ Հայաստան», դրանից առաջ մեկած մեկ մշակույթ, Ալի Կսպոյան Լամարը Կսպոյանի ղեկավարությամբ, Աշուղ Ալիկի, դա մեր լավագույն խումբն է, բայց միաժամանակ մենք 65 գյուղում գրեթե ունենք մի հատ կոլեկտիվ, այդ 65 գյուղից 7-8 գյուղը վրացական են, և նույնպես վրացական գյուղերն էլ ունենք վրացական կոլեկտիվ, և այսօր մենք բերել ենք և հայկական, և մի քիչ վրացական համար, որպեսզի որ, քանի որ ճիշտ է, Ջավախ հայաբնակ է, բայց այնտեղ բացի հայերից և վրացք է ապրում, ենք փորձում ենք ներգրավել և իրանց արվեստ, իրանց պարարվեստը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։